Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v zjavení Jána v 2. kapitole vo veršoch 12 až 17 nasledovne. Anielovi pergamského cirkevného zboru napíš, toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Poznám tvoje skutky. Viem, kde bývaš, tam, kde je trón satanov. A že sa pridržaš môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa, ani v dňoch, keď Antipasa môjho verného svedka zabili u vás, kde býva satan. Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí, pridržajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mesa obetovaného modlám a smilnili. Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podobne pridržajú učenia Mikulášencov, čo nenávidím. Kajaj sa teda. Ak nie, prídem rýchlo na teba a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo ho dostane. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Milé sestry, milí bratia, Pán Ježiš posiela po Jánovi do list do cirkevného zboru v Pergame. Pergamon bolo najväčšie mesto Malej Ázie a súčasne aj hlavné mesto a sídlo rímskeho prokonzula. Bolo to veľké mesto, asi 120 tisíc obyvateľov a my ho poznáme predovšetkým, že sa preslávilo výrobou pergamenu. Toto mesto malo po Alexandrii druhú najväčšiu knižnicu a počet kníh sa odhaduje na 200 tisíc v Pergamene. V Alexandrii toho bolo viacej. A mali takú ambíciu byť slávnejší ako Alexandria a žiadali väčšie dodávky papyrusu, aby mohli mať viacej kníh. Ale Alexandria to odmietla a tak oni hľadali spôsob, ako tie knihy písať, tak nakoniec našli náhradu za papyrus v jemnom opracovaní kože zo zvierat a nazvali, alebo volala sa táto koža, na ktorú sa písalo, na ktorú aj apoštol Pavel napísal všetky svoje listy, pergamen. Bol trvácnejší, dalo sa ho viackrát použiť, lebo sa tie písmena dali z kože zoškrabať a písať na novo. Tento nový materiál, na ktorý sa písali aj novozmluvné listy, sa používal až do 13. storočia, potom ho nahradil papier. A tak ako dnes, aj vtedy, do veľkých miest sa sťahovali ľudia z rôznych kútov krajiny a viete, ľudia keď prídu, tak so sebou čo prinesú? Svoje zlyky, svoje zlozvyky, svoju vieru, aj svoju poveru. A tak to bolo aj v Pergame. A ako hodnotí Pán Ježiš zbor v tomto meste? Viem, kde bývaš, tam je trón satanov. Pán Ježiš vie o malej skupinke kresťanov, ktorá žije v tomto veľkom meste. Oni nie sú stratení v tom mravenisku ľudí zo všetkých kultúr a národov. Vie, že tí ľudia to nemajú ľahké. Aj my vieme, že niekde sa žije ľahšie a niekde sa žije ťažšie. Niekde je veľmi ľahké byť kresťanom, ako napríklad dnes u nás, ale niekde je to otázka života a smrti. v iných krajinách, v arabských krajinách napríklad. V Pergame boli kresťania vystavení prenasledovaniu, ale svoju vieru nezapreli ani v ťažkých časoch, keď sa im jednalo o život. Mali vo svojom strede aj martýra Antipasa, ktorý radšej obetoval svoj život, ako by mal obetovať svoju vieru v Krista. Pán Ježiš ho nazýva verným svedkom na povzbudenie cirkevného zboru, aby aj oni zostali vernými. A nás zaujíma, v akom prostredí žije tento cirkevný zbor, keď ho Pán Ježiš nazval tak zvláštne, že trón satanov. Tých dôvodov na takéto označenie je viac. V Pergamene totiž bol postavený prvý chrám, ktorý bol zasvetený rímskému cisárovi. A tam sa vzdávala cisárovi božská podsta. Od každého občana sa očakávalo, teda aj od kresťanov vyžadovalo, lojalita k rímskému cisárovi, a tá sa prejavovala obetovaním niekoľkých zrniek kadidla, ktoré sa dali na oltár, na oheň. Bola tam socha cisára a každý mal vyznať: cisár je pán. Ale pre kresťanov to bol veľký problém, lebo oni už mali svojho pána a vyznávali: Ježiš je pán. A ako viete, dvom pánom sa slúžiť nedá a oni ani slúžiť dvom pánom nechceli. Pán Ježiš v kázni nahore povedal, že nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, k jednému bude lipnúť a druhým bude pohrdať. A oni brali tieto slova pána Ježiša vážne a podľa nich sa v živote riadili. Rímska spoločnosť zase kresťanov vnímala ako ateistov a nelojálnych občanov, ktorí narušujú jednotu a súdržnosť spoločnosti. A tým, že neobetujú božstvám v ich chrámoch, tak privolávajú hnev bohov na seba, na mesto. A čeliť takémuto obvineniu bolo veľmi ťažké. Jediná možnosť, ako sa zachrániť v takejto situácii, keď niekto bol konfrontovaný so svojou vierou a mal možnosť buď vzdať božskú poctu cisárovi, alebo zaprieť Krista. To nebolo ľahké v takomto prostredí žiť. Boli v stálom ohrození. A Pán Ježiš sa predstavil cirkevnému zboru ako ten, ktorý má dvojsečný meč, teda meč, ktorý je nabrúsený, naostrený na obe strany. Aj symbolom rímskeho prokonzula bol meč. Ale ten cirkevný zbor sa bál viacej Kristovho meča ako meča prokonzula. A napriek intenzívnemu utrpeniu zostal tento cirkevný zbor Bohu verný. Odmietli sa zúčastniť na obetiach v chráme, kde by museli vyznávať, že cisár je Boh. Okrem chráma cisára tam bol veľmi známy chrám Boha Zeusa. Historici nám zaznamenávajú, že z tohoto chrámu sa neustále valil dym pre množstvo obetí, ktoré ľudia prinášali Zeusovi. Ostať verný v Kristovi v takomto prostredí plnom nástraha pokušení nebolo ľahké. A cena za nasledovanie Krista bola vysoká. Tu boli aktuálne Ježišove slova, keď Ježiš hovorí: ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. A keď som rozmýšľal nad týmito slovami, tak som si uvedomil, ako veľmi nerozumieme týmto jednoduchým Ježišovým slovám. Že zaprieť seba, vziať svoj kríž a nasledovať ho. Totižto, ak niekto kráčal v tej dobe po ulici a niesol na svojich ramenách kríž, každému bolo jasné, že ten človek kráča na popravisko. A to bola cena nasledovania. Po takýchto nasledovníkoch Ježiš túžil a povzbudzoval ich k vernosti. Ale nie len chrám Cisára a chrám Zeusa, ale v Pergame bol slávny chrám Asklépia, ktorý bol bohom lekárstva. A tento chrám navštevovali ľudia zo všetkých kútov Rímskej ríše, lebo to boli také staroveké Lurdy, kde ľudia hľadali stratené zdravie. Pri tom chráme bola lekárska škola a narodil sa tu aj slávny lekár Galénos, ktorý neskôr pôsobil v Ríme ako osobný lekár cisárov Marka Aurelia a Komoda. Symbolom boha Asklepia bol had obtočený okolo palice a to je dodnes symbolom lekárov a zdravotníctva. A kresťanom pripomínal tento had nie uzdravovateľa, ale pokušiteľa z biblického príbehu o raji. A navyše ľudia nazývali Asklepia záchrancom a spasiteľom. A kresťania v Pergame napriek ich hrdinskému postoju ku prenasledovaniu neboli takí čistí a bez vady voči Kristovi. Satan je veľmi inteligentný a veľmi vynaliezavý. Ak nemohol rozložiť ten cirkevný zbor v Pergame zvonku zastrašovaním a fyzickým ohrozením v podobe revúceho leva, tak zvolil taktiku v podobe plaziaceho sa hada. Použil si ľudí, ktorých Kristus nazýva Mikulášenci. Ľudí zo zboru. A kto boli títo ľudia a čím ohrozovali zdravie cirkevného zboru? My vieme o nich, že sa pridržali učenia Balámovho alebo podľa ekumenického prekladu Bileámovho. Bileám bol starozmluvný prorok, ktorý mal tento zvláštny Boží dar, ale s ním obchodoval. A keď sa stalo, že Izraelci putovali moabskými planinami a usadili sa tam, moabský král Balák dostal strach, lebo vtedy sa každý bál Izraelcov, a tak si najal tohoto proroka za peniaze, aby prorokoval proti Izraelcom a aby ich preklial. A keď budú prekliatí, ľahšie ich porazí a vyženie z krajiny. Bileám spočiatku nechcel ísť a pán Boh ho upozornil vo sne, aby to nerobil, ale on tak premýšľal, ale keďže s tým bola spojená veľká finančná odmena, nakoniec Bileám teda šiel. Prišiel na tú moabskú step a tam sa stalo niečo veľmi neočakávané. On nie, že preklial Izraelcov, ale on ich požehnal. A moabskému kráľovi oznámil, že je nemožné poraziť Izraelcov, lebo za nimi stojí Boh. Ale čo sa stalo? Dal mu jednu radu. Ako môže narušiť to spoločenstvo Božieho ľudu? Keď ich nemôže poraziť, nech sa s nimi spriateli. Nech pošle do tábora Izraelcov krásne moabské ženy, ktoré zvedú izraelských bojovníkov, pozvú ich na ich slávnosti, súčasťou ktorých je aj zábava, bez akýchkoľvek zábran. A táto Bileámova rada bola úspešná. Čo spraví muž, keď vidí peknú ženu? Zalúbili sa Izraelci, začali si brať krásne moabky za ženy, a tieto moabky so sebou priniesli pohanské spôsoby života, aj svoje božstva, aj svoje postoje a názory na život. Jednota Božieho ľudu začínala mať trhliny. Diablova taktika úplne demoralizovala Izraelcov. A tak Boží ľud začal splývať s pohanským svetom. Obrazne povedaná je tá loď starozmluvnej cirkvi, ktorá sa mala plaviť po mori tohto sveta a mala prinášať svedectvo o Božej láske a milosti, dostala vážnu trhlinu, cez ktorú sa voda modloslužby valila do lode. A to malo vážne následky pre Izraelcov, ktorí si svojim konaním privolali na seba Boží trest. A pre neposlušnosť voči Bohu v jeden deň zahynulo 24 tisíc ľudí. Prečo sa dáva táto historická udalosť do súvisu s kresťanmi v Pergame? Pretože jedna skupina v cirkevnom zbore si hovorila, no na tom nie je nič zlé, ak my sa budeme priateliť so svetom. No čo je na tom zlé, hodiť tých pár zrniečok kadidla na oheň a povedať, cisár je pán. Keď to spravíme, budeme mať pokoj od rímskych úradov. Pre nás to bude len formálne gesto. Ale čo skutočne veríme, to nám nikto nevezme. Antipas, jeden z nich z cirkevného zboru, odmietol urobiť takýto kompromis a radšej zomrel mučenickou smrťou, ako by mal zradiť Krista. Ale v cirkevnom zbore boli takí, ktorí sa chceli vyhnúť prenasledovaniu pre svoju vieru. A preto sa zúčastňovali tých obetí v pohanských chrámoch. Robili kompromisy so svetom. Kristus však nemôže strpieť takých ľudí, ani ich učenie a skutky. Toto je problém, ktorý pretrváva možno do dnešných dní. Apoštol Pavel v Korinte riešil tento problém a my by sme ho mohli nazvať zle pochopená kresťanská sloboda. Som slobodný, Kristus ma oslobodil, ja môžem všetko, modly neznamenajú nič, sú ľudský výmysel, takže nemôžu ma ohroziť, môžem robiť, čo chcem. Ale kompromisy so zlom nie sú nikdy dobré. Tie pohanské hostiny boli pre kresťanov nebezpečné v tom, že nie, že to meso bolo obetované modlám. V staroveku ste nikde nemohli kúpiť meso, ktoré by nebolo obetované modlám. Lebo najprv sa to zvieratko zobralo do chrámu, tam sa kúsok z neho obetovalo a potom ten obetník dal niečo kňazom, zvýtok si zobral. A čo si nezobral, to sa mohlo dať do obchodov a predávať. Ale pri tom jedle sa pilo a potom sa pokračovalo neviazanou zábavou, ktorá bola nezlúčiteľná s usporiadaným kresťanským spôsobom života. Preto Pavel tými jemnými slovami hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnoveným zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. My ako kresťania sme povolaní žiť vo svete a máme byť svetlom a solou. Ale stávame sa neužitočnými služobníkmi, ak by sme stratili svoje svetlo a svoju slanosť. Aký by bol zmysel pre cirkev, keby stratila svoju výnimočnosť, keby medzi cirkvou a svetom nebol žiadny rozdiel? My by sme stratili svoje opodstatnenie. Zaujímavými a príťažlivými sa stávame vtedy, keď svetu prinášame hodnoty, ktoré svet nemá, ale po ktorých túži. Sú to napríklad nezištná láska, čistá spontánna radosť, úprimná viera, smelá nádej, pokoj srdca, pokora, vďačnosť, obetavosť, ochota odpúšťať, sebaovládanie, prajnosť, skromnosť. A mohli by sme pridať množstvo dobrých vlastností, ktoré pôsobí v kresťanoch Duch Svätý. Verný svedok Pána Ježiša Krista Antipas pocítil vo svojom živote meč Ríma, ale v Pergame. A Ak sa cirkevný zbor nebude kajať, pocíti meč Kristov, moc jeho slova. A záver listu sa obracia k jednotlivcom, kto počuje Božie slovo a zvíťazí nad pokušením, tomu dám jesť zo skrytej manny. Manna z neba je symbolom večného života. Je ňou samotný Kristus, ktorý o sebe povedal, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nebude nikdy lačnieť a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. A dostanú aj biely kamienok. Ten biely kamienok, o ktorom je tu reč, sa používal ako vstupenka na slávnosť. A Kristus ho zasľubuje svojim verným. Bratia a sestry, kým žijeme, my stále sme ešte na bojisku. Aj my môžeme povedať, že žijeme tam, kde býva Satan. Slovo Satan sa veľmi nepoužíva, ale my ho môžeme nahradiť slovom zlo s veľkým Z. A toho zla, tej zloby, je stále dosť. A tá zloba má, a zlo má mnohorakú podobu neprajnosti, závisti až po vojnové zločiny. Víťazstvo nad Satanom, nad zlom už vybojoval pre nás Kristus. Ale nás čakajú tie malé každodenné zápasy s pokušením, kedy nás pokušiteľ chce odkloniť od nasledovania Krista. Neviem, či vy máte také skúsenosti ako ja, ale ten zlý nás niekedy tak vie zamestnať, že nemáme čas na čítanie Božieho slova, cez ktoré sa Pán Boh chce ku mne prihovoriť, v ktorom nachádzam Božiu vôľu a múdrosť pre svoj život. Častokrát nemáme čas sa kedy ani pomodliť a stíšiť, či prísť na služby Božie, lebo toľko vecí v tú chvíľu, v ten čas je pre nás dôležitejších. Pán Ježiš raz Marte povedal také krásne slova, že Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nik nevezme. Bratia a sestry, aj my sa znepokojujeme pre mnohé veci. Sme podobní Marte. Alebo vybrali sme si to jedno potrebné, o ktorom hovoril Pán Ježiš? Keď sa lúčim na pohreboch s tými, ktorí nás predišli do večnosti a vypočujem si tie životné príbehy, tak sa ma vždy dotkne, že koľko sa človek vo svojom živote natrápi, koľko sa nabehá pre veci, ktoré sa v hodine smrti ukážu ako bezcenné, zbytočné a nepotrebné. Len jedno je potrebné. Ak máme Krista vo svojom srdci, ak sme s ním pevne spojení, potom máme všetko, čo potrebujeme k životu. A čo potrebujeme najviac? Potrebujeme lásku, pokoj, radosť a nádej a sprievodcu životom, na ktorého sa vždy môžeme spoľahnúť. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že aj nás si povolal do spoločenstva cirkvi, ktorá je Tvojim telom. Dal si každému z nás svojho ducha, aby nás sprevádzal na cestách nášho života, aby bol našim pomocníkom v nasledovaní Tvojho príkladu. Ty poznáš situáciu každého jedného z nás. Poznáš aj naše osobné zápasy, naše výhry, naše prehry i naše zlyhania. A my ťa dnes prosíme, aby si posilnil našu vieru. Aby sme ti zostali verní aby sme ťa nezrádzali zo strachu pred mocnými a neprajnými, aby nás od teba neodlákali iné veci a záľuby, ale aby sme sa tešili z tvojej lásky, milovali ťa celým svojim srdcom a z celej svojej síly. Chceme ťa prosiť aj o požehnanie pre náš cirkevný zbor, pre našu cirkev, pre všetkých tých, ktorí sa k tebe hlásia a teba milujú. Aby sme boli svetlom a soľou. Aby bolo cítiť z nás tvoju lásku. Že žijeme s tebou, ty v nás a uprostred nás. A tak ťa prosíme, buď nám blízky. Vo chvíľach nášho vnútorného rozkolísania, v našich zápasoch a rozhodnutiach. A vypočuj nás, keď spoločne k tebe voláme: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.